نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم كان دي يا درود وبينو أتميز درود أبانغ درود كم بانجلان تميغي صلى الله عليه وسلم مدواتو وليلو دي Mtumiki sallallahu alayhi wa sallam kumpe mpela muntu shikululuko. Hadith, Sayyiduna Umar bin Khattab radiyallahu anhu akfoto kuzakuti Mtumiki sallallahu alayhi wa sallam adati shuluki tsani kunduwa lengela durud usiku ndi usana wa tsiku la jumua tsiku la jisanu chifukwa durud yanu yo ima ndibeza ndipo ndima kupangila ni duaa kukube mpela ni jikululuko kwa Allahu tabaraka wa taala kumashimo anu mkani Kutsogoza antu oyandika nandi mtumiki sallallahu alayhi wa sallam. Imam Malik, rahimahullah, ankayamba kupunzi tagaye antu omwe adali mahadith. Kapena kuti ma students opunzila omwe ankapuzila class ya mahadith. Kumanso, Ankaya yambaso ndi kupuzisa opunzila omwe ankakhala munzinda ucha olemekezeka otchedwa Madina Munawwara Madina Tayyiba. Ndipo ankatele ankawapuzitsa anthu amenewa asadawapuzitse anthu ena onse. Atafunsidwa kuti nchifukwa chiyani akumasankha kaye kupunzitsa hadith komanso anthu okhala mu mzinda olemekezeka wa Madina Munawwara. Iye Imam Malik rahimahullah adayankha nanena kuti awa ndi anthu omwe ndi oyandikirana ndi mtumiki sallallahu alaihi wasallam.